слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. Пра гэта ў Маскве паведаміў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Міллер. З чым звязана новае патрабаванне расійскага боку выплаціць доўг за пастаўлены Беларусі газ? Расказвае Алесь Дашчынскі.
«Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем аплаціць доўг. Паводле Алексея Міллера, расійскі бок чакае канструктыўнага адказу. Інакш, згодна з кантрактам, «Газпром» можа звярнуцца ў суд альбо скараціць аб'ёмы паставак. Спадар Міллер абверг інфармацыю, якую распаўсюджвае беларускае кіраўніцтва, пра нібыта вусную дамоўленасць аб нейкай сярэднегадавой цане за газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён адзначыў, што на вышэйшым узроўні гэтае пытанне абмяркоўвалася, але не знайшло адлюстравання ў дакументах да кантракту, таму дзейнічае ранейшы кантракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расейцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці? Намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы.
Чаму сразу возникае слово «шантаж», когда «Газпром» просіць заплаціць то, што прычытаецца? Или у нас саюзны государства и рассматривают такие вопросы, должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге.
Комментуючи ситуацию, керовник близкого до администрации Лукашенко, аналитичного центра ОКОМ Сергей Мусиенко отзначил, что для политичных метов Россия придумала долг, якого нема.
Постоянно у нас держит напряжение, постоянно напоминать, что Беларусь вот не может без них, что нам будет плохо. Бывают скрытые угрозы, бывают явные. Вот нам постоянно напоминают. Других методов не знают внешнеполитическая работа. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же.
Поводле спадара Мусиенки, такими учинками Россия демонструя свою ненадейность, як поставщик энергоносбитов и наогул, як партнер.
С каждым днем наша эта позиция становится сильнее. А у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрытые якобы народным благом.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол.
Видно, из Кремля еще была установка топить, мочить, и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров национальный сбор денег за счет своей газовой независимости.
Политолог Андрей Федоров связывая потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках.
Тиск будет протягиваться по всех максимальных накерунках, и вот это один из них. Треба шакать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроводцовчие предприемства, что мы поедем в усходнее партнерство, сбег обставину, какие им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзе іншае ранейшы кантракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмітрыем Мядзведзевым у Завідаве, Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і паклаў на стол намесніку старшыні «Газпрому» Валерыю Голубеву адпаведнае дапаўненне да контракту. 28 траўня ў Менску расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін публічна пацвердзіў згоду расійскага боку на сярэднегадавую цану. А пасля пачалася малочная вайна і «Газпром» запатрабаваў сплаціць доўг. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў Доме літаратара гутарка пра Антона Адамовича. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які галадаў больш за два тыдні, часова прыпыніў акцыю пратэсту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння пайшоў 73-й дзень галадоўкі Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Як пачуваецца грамадскі актывіст? Адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам тры дні таму, распавядае.
Самачувствие по-прежнему так стабільна нехорошее, нуждаецца в протезировании частичных зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку.
Ёсць меркаванне, што галадаваць столькі дзён немагчыма без ўжывання народных сродкаў кшталту мёду ці кропельніцы. Я спытаў пра гэта ў адваката. Наконт кропельніц адвакат сказаў, што не мае падобных звестак. Магчымасць для Аўтуховіча неяк падсілкавацца падчас галадоўкі адвакат Сапелка пракаментаваў гэтак.
Не прынімаў нічога ў плане прадуктаў, яму вообще нічого не перадаюць. Нічым он не корміць. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды.
Адвокат Павел Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Аўтуховича надзвычай мужным человеком, які не привык отступать и может триматься на почуте воли. Нагадаю, Аўтуховича подозрают у подпале дома милицианта, а так само он фигурует в криминальной справе относно незаконного обыходжения со зброей. Те выставленные обвинувачения Миколаю Аўтуховичу относно зброи покуль неведомо. Адвокат кажет, что справа на Аўтуховіча аб'яднаныя і перададзеныя з гарадской міліцыі ў следчую праву Міністэрства ўнутраных справаў. На будучым тыдні стане вядома, ці падоўжаць зноў расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, якое цягнецца ўжо амаль 5 месяцаў. Як ідуць справы у Эмануіла Зельцера, амерыканскага грамадзяніна, які трымаў галадоўку пратэсту ў магілёўскай калоніі. Адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка паведаміў, што ягоны падабаронны з 25 чэрвеня прыпыніў галадоўку. Ён сказаў, што прыпыніў галадоўку часова да 30 чэрвеня. Калі з ліпеня ў ягонай справе з рухаў не будзе, ён гатовы аднавіць акцыю, паведаміў адвакат. Прычыны, якімі кіраваўся ягоны падабаронны, прыпыняючы галадоўку, Дмітрий Гарачка не каментуе. Нагадаю, амерыканец пратэставаў супраць незаконнай, як ён лічыць, затрымкі з ужываннем адносна яго амністыі. Адвакат Дмітрий Гарачка мяркуе, што амністыя да 65-годзя вызвалення Беларусі, якая цяпер праходзіць у турэмнай сістэме, цалкам можа быць ужытая і адносна Эмануіла Зельцера. Летась Зельцер быў прызнаны вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і пакараны 3 гадамі калоніі.
З Менску паведамляў Алег Груздзіловіч. Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта, які адбыўся яшчэ ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча. У садзейнічанні прадпрымальніку падазраюць ягонага былога намесніка Юрія Лявонава і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенку, які заступаўся за Аўтуховіча, калі працаваў у Ваўкавыскай падатковай інспекцыі. Лявонава і Асіпенку таксама маюць у менскім следчым ізалятары. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз важная інфармацыя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы Радыё Свабода пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Солдати і опозиціонери більш за півмісяця знаходяться у ізоляції. У військових частках з Дмитра Хвідорука і Франка Вячорки не працюють таксофони. А Іван Шила напередодні визволений після 7 суток арешту на гауптвахті за знойдений у його речах мобільний телефон. Розказує Любов Луньова.
Івана Шилу 26 червня привезли у військову частку з гауптвахти, де він відбував 7 суток арешту за користання мобільним телефоном. Іванов батька обурався діяннями військовців і називав покарання занадто жорстким за такий дрібний проступок. У неділю батьки Івана наведують його і розпитають, у яких умовах йому довелося відбувати військовий арешт. Говорить батька Івана Владимир Шила.
Ведаю один, что у 3 години приехал участка. Ну там же таксофон працует. Илья был, думаю, телефоновал на хатний телефон. Так обіцяв, что перетелефоную вечером, але покуль нема звонка.
Франк Вячорка позбавлений звільнення у вихідне. Його часто ставлять у наради і тому з ним не можуть зустрітися сваякі і сябри. Франка у батька Вінцук Вячорка оповів, що тягом опошніх 2 тижнів ягоний син не отримлює ні державну пресу. З бібліотечки, яку збирали сябри і сваяки, для військової частки виключили каля 30 книг без тлумачення причин. Таксофон, єдиний дозволений сродок телефонування, після невеликого перепинку знову не працює. Вінцук Вячорка непокоїться станом здоров'я свого сина.
Щодня Франек Фельдшер мірає тиск, і, на великий жаль, виніки цього мірання підтверджують, що він має проблеми з тиском, несумішчальні зі службою війську. Я вельми натхнений тим, що у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи є особний пункт, присвячений політичному призиву як новій формі репресії у Білорусі. Про нові форми політичних репресій говорила і комісар Беніта Феррера-Вальднер.
Вінцук Вячорка переконаний, що військовці, відказані за ідеологію, оказують психологічний утиск на його сина, нацьковуючи супроць його солдат. Мати Дмитра Хвідорука притримлюється такого ж міркування у дочиненні до свого сина. Говорить Ірина Хвідорук.
Перший раз за всю службу столовку поставили. Він так написав, що я шаги к становленню нормальної мужчини делаю семимильні. Кроме отбивания кантика на кровати и выравнивания кровати, я научился настоящему мужскому делу мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом.
У справі Франка Вячорки з Дмитра Хвідорука городський суд відмовився відмінити рішення районних судів, які признали гвалтовний призив хлопців у війська законним. Батьки Івана Шили поки не подали скаргу на аналогічне рішення Солігорського суду.
На війни з життя гвалтовно забраних у війська молодівих активістів подавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знов погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова об режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде щогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних осіб 80% прибутку. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз наше питання. Чи стануть у Білорусі менш піти куріть після 15% підвищення цінів на алкоголь і тютюнові вибори? Відказують жихари Могильову.
Не стану. Когда водка была 5 рублей, а стала 10. Что было? Ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить? Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить.
Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет.
Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами.
Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно же не берут, даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого.
Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты будешь меньше пить, когда денег мало.
Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не курю, так я к этому отношения никакого не имею.
Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылку и выпивать.
Цены не зависят от них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить.
Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен.
Я думаю, что навряд ли. Вроде бы на жизнь так заставляет. Ну а что, блин, зарплаты в принципе нету. Люди живут в таких условиях, что получают, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и нам об этом все зависит.
Как пили, так и пить будут. У нас нету стратегии жизни и во что мы должны верить. И в этот кризис люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное это, чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить.
Может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости. Это зависимость от алкоголя. Это как наркозависимость. Но человек не свободный. Поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это.
Это было опытание у Могилёве, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Читаем Быкова. Год тому политики и громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире.
Пазней сёння творы Васіля Быкова прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым галоўны санітарны лекар Расіі Аніщенка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння, чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітченка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Не будуць гатовы нашы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральнае. Калі малако стаіць месяц, то што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? Ну што за колбаса, мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил, его дражнил на колбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все.
На початку червеня вице-премьер российского урада Виктор Зубков заявил, деля захования конкуренции цалком обмежевывать импорт не варто, але потребование до якости завозной продукции подвысится, что и будет адлюстравано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надойвают у среднем 608 кг молока на кожнага жыхара. У Расіі 226, ва Украіне 264. У 2008-м прадпрыемствы Мінсельгазхарчу экспартавалі больш за 2 мільёны 600 тысяч тонн малочных прадуктаў. Пастаўкі былі ў 28 краінаў, на Расію прыпадала больш за 93% экспарту. Змяніць экспартны кірунак за кароткі час наўрад ці рэальна. На Віцебшчыне ад малочнай вайны з Расіяй пацярпелі перадусім жыхары памежных рэгіёнаў, дзе здавалі малако не беларускім, а расійскім перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людміла, жыхарка вёскі Ляды Дубровінскага раёну, кажа, што ў, так бы мовіць, даваенны час прыватныя прадпрымальнікі з Расіі збіралі ў беларусаў малако проста на мяжы.
Таму
таможня белорусская была, таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
На мясцовом молокозаводе за молоко разлічваюцца не адразу, а раз на 10 дзён. Бывае, што разлікі затрымліваюць. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў здаваць малако менавіта ў Беларусі, кіраўніцтва саўгаса Прыднепроўскі прапануе сялянам льготы. Уладальнікам кароў бясплатна прывозяць сена, калі яны здаюць пэўную колькасць малака. Але вяскоўцы чакаюць. Вось-вось іхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку малака можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Малочны канфлікт з Расіяй змушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. Так гомельскае малако можа трапіць за мяжу пад іншым брэндам. На пачатку тыдня ў гомельскім аблоканкаме ладзілася нарада з удзелам прадстаўнікоў малакаперапрацоўчай вытворчасці Палтаўскай вобласці з мэтай аператыўнага стварэння СП на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінгавічах. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Ўкраіну, гаворыць прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
У данном выпадку, як і з маслом, так і з іншымі відамі прадукцыі, скоріш за все, мова буде йти про налагодження кооперативних зв'язків, тому що, в принципі, український ринок, якщо брати роздрібну торгівлю, брати рітейл, вийти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значить, навіть строчка платежу, у них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговими марками складно, а на рівні кооперативних зв'язків все буде легше зробити.
Білоруське масло займало певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірмов. Скарачэнне экспарту прымушае ўлады Беларусі шукаць фінансавыя рэзервы ў іншых галінах. Так, паводле ўказу Александра Лукашэнкі, на 15% падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, коштам чарговага падаражэння ўжо сёлета ўдасца дадаткова прыцягнуць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу.
Можа аказацца так, што на водку будзе 15%, а на віно толькі 10%. То есть автоматически цена віна увеличиться должна точно на такой размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогічны убыток 15%.
Ад павелічэння ставак акцызаў не будуць мець лішняга прыбытку і гандляры, лічыць супрацоўніца аднаго з гандлёвых цэнтраў Бабруйску.
Акцызы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Ці выкліча павелічэння акцызаў змяншэння попыту на цыгареты? Памочнік генеральнага дырэктара гарадзенскай тытунёвай фабрыкі Дмітрий Чугай такога меркавання.
В этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Як лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
П'яніцы везде есть, і в Японии, в Америке, и в Германии. Но вы же понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца.
Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличить домашнее хозяйство.
Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты не беспадстаўна называюць аномальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду залітых дажджом палёў.
Очень много дождей, влаги, нельзя обрабатывать культуры, сорняки. Проблемы. Это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки стоят возле. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это потянется.
Гэта было меркаванне фермера Михаила Шруба. Прогнозы синоптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. До конца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспехаў і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую, вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца няцяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Перш за ўсё бацькі, аднак мы ўжо дарослыя людзі, таму яны павінны па большай частцы вызначыць самі сабе сваё жыццё і свой лёс і сваю будучыню. Гэта трэба ўжо ведаць раней, гадоў можа быць за два тогда паступлення.
Самі яны не апрэдзіляцца, я так думаю, у меня дочь паступала. Ну што-то саветавала я, ну частично, наверное, всё-таки она в школе определялась. Хотя очень тяжело определиться им и сделать правильный выбор. Может оказаться так, что поступили, а потом не туда, куда хотели.
Немножко должны, конечно, помогать родители. К чему дети больше направлены, чем располагающие. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильное решение. Больше, наверное, никто.
Наставники. Они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже трохи помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, девушка. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў.